You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์อ
ันดับแรกเดี๋ยวพี่ประกาศหางานให้
คือ
ใครอยากได้งานพวก voice over นะ
จ้างน้ำได้นะคะ
นะฮะ
ไม่เลือกงานไม่ยากจน
จ้า
แต่พี่หนุ่มน้ำไปเห็นคอมเมนต์มา
ว่า
เขาบอกว่าพี่หนุ่มอ่ะอีกงานนึงที่พี่หนุ่มเหมาะคืออะไรไหมที่น้ำไปเจอนะ
คืออะไร
คนพากย์หนัง
Oh.
มีคอมเมนต์หนึ่งนะเห็น
เป็นแนวทำเสียงเนี่ยเหรอ
ใช่
บาบอชมันเลยเนี่ยเหรอ
บ้าไปแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย
เป็นไปได้เป็นไปได้
นะคะ
เอาให้มันรายการมันสนุกสนุกไงใช่ไหม
ใช่
ก็เหมือนตัวละครคุยกันเรื่องการเงินอย่างเงี้ยแบบนี้เป็นต้นนะ
เพราะบางคนเขาฟังเราจากแบบพอดแคสต์เนาะเขาเคยได้แบบว่าเออได้ฟังน้ำเสียงของเราว่าเป็นยังไง
เออนะแต่มันจะได้เพลินๆไง
ใช่ค่ะก็จะมาเพลิดเพลินกันนะคะกับหัวข้อของเราในวันนี
้ครับ
เพลิดเพลินหรือเปล่าไม่รู้มาฟังกันละกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็บอกมาว่าสวัสดีครับโค้ชหนุ่มและคุณน้ำผมชื่อเอ
ครับ
นามสกุลนามสมมุติ
ครับหลายคนนามสกุลนี้ครับน่าจะเป็นญาติกันนะครับ
นามสกุลนามสมมุตินะคะเพิ่งติดตามรายการ The Money Case by The Money Coach ได้ไม่นาน
ครับ
เพราะว่าเพื่อนแนะนำมาแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกมากตอนนี้ก็กำลังย้อนกลับไปฟังตอนเก่าๆอยู่รู้สึกว่าโอ้ยได้รับความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็จะได้เอามาจัดการกับตัวเองได้ถูก
โอ้ดีใจ
จนกระทั่งวันนี
้ครับ
ที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมกำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนแล้วพอมาลองคิดดูแล้วเนี่ยมีปัจจัยทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตัดสินใจว่ามาเขียนขอคำปรึกษากับโค้ชหนุ่มและคุณน้ำดูครับ
ครับผม
นะคะก็คือคนนี้เนี่ยนะคะเป็นทำงานอาชีพราชการมา8ปีแล้วนะคะ
8ปีนะ
มีความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยที่ถือว่าดีพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าได้เป็นทั้งหัวหน้านะคะได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็งานที่เราทำอยู่เป็นในส่วนของข้าราชการนะคะก็ถือว่าเป็นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อาจจะเจอความอึดอัดเล็กๆน้อยๆในระบบราชการก็คือเป็นเรื่องของงานเอกสารที่จะมีมากเกินไป
ครับ
นะคะก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะนะคะมาเป็นครูให้ฟังละนะคะทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญมันเป็นแบบนี้ค่ะพี่หนุ่มคือจุดเปลี่ยนของเขาคือเขาเนี่ยต้องการซื้อคอนโดซึ่งคอนโดเนี้ยมูลค่าประมาณ 2.8 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นของชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะเท่าที่เคยซื้อมานะคะแล้วก็ระยะผ่อนเนี่ยอยู่ที่35ปีอันนี้คือจุดอันที่1จุดเปลี่ยนอันที่1นะคะก็คือต้องการอยากได้คอนโดทีนี้จุดเปลี่ยนที่2ก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าผมได้รับการชักชวนจากเพื่อนที่อยู่ในบริษัทเอกชนแล้วให้มาทดลองงานดู
นี่ไง
ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่สนใจแล้วก็มันเป็นงานที่ทำให้รู้สึกว่าเราเห็นโอกาสใหม่ในชีวิตฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูแล้วเนี่ยชีวิตได้เปลี่ยนแปลงรายได้ก็น่าจะได้มากขึ้นโอกาสก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งอื่นๆก็ยังมีโอกาสอีกซึ่งมันเป็นสายในเอกชนที่มันไม่เคยลองมาก่อนในชีวิตนะคะปัญหามันคือมีแบบนี้คืออันนี้คือจุดเปลี่ยนแต่ปัญหาที่คิดอยู่ที่ติดอยู่ก็คือว่าผมเนี่ยมีคุณพ่อที่ต้องดูแลซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของข้าราชการรวมถึงตัวผมเองก็ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ด้วย ก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาโค้ชหนุ่มคุณน้ำว่าควรทำอย่างไรดีครับระหว่างเลือกเป็นข้าราชการต่อไปเพื่อรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลการลงทุนต่างๆรวมถึงบำนาญหรือว่าเลือกออกมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่อาจจะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นก็ต้องกลับมาใช้ในการรักษาพยาบาลตัวเองและคุณพ่ออยู่ดีหมายเหตุผมเนี่ยมีการลงทุนในกบข.แล้วก็เป็นการปรับแผนการออมแล้วเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นและก็มีเงินในฝากสหกรณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทแล้วก็มีเงินออมในบัญชีต่างๆเนี่ยรวมกันประมาณ1ล้านบาทครับคืออันนี้น่าจะพูดถึงในเรื่องของสภาพห้องของตัวเองแล้วก็เงินที่แบบเก็บกันมาก่อนหน้านี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันว่าข้อแตกต่างระหว่างการทำงานในส่วนข้าราชการนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานเอกชนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าสมมติเรากำลังจะตัดสินใจย้ายงานเข้าสู่ข้าราชการหรือแม้กระทั่งจากข้าราชการมาอยู่เอกชนมันมีส่วนไหนบ้างที่เราต้องคิดเพิ่มเติม
จริงๆถ้าเอาแบบเป็นข้อมูลทั่วไปดีกว่าเนาะเราก็จะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของรายได้ก่อนเนาะฝั่งเอกชนก็จะดอกรายได้สูงกว่าม
ีโอกาส
นะมีค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่มีฐานที่สูงกว่านะครับรูปแบบของการทำงานถ้าใครที่ชอบโอ้โหมีความท้าทายสูงๆเนี่ยก็ดูเหมือนภาคเอกชนก็จะให้ได้มากกว่า
ค่ะ
มองในมุมของสวัสดิการต่าง
ๆ
อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐ
มีความน่าดึงดูดมากกว่า
พี่ยกตัวอย่างเรื่องนึงที่อาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าของคำถามคอนเซิร์นเลยอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยถ้าเราทำงานกับบริษัทเอกชนเนี่ยเราอาจจะได้สิทธิ์อย่างเช่นเป็นประกันกลุ่มหรืออะไรต่างๆเพื่อดูแลตัวเราแต่มันจะไม่เลยไปถึงคนในครอบครัวเราหรอก
ก็คือไม่ถึงคุณพ่อนั่นเอง
ไม่ถึงคุณพ่อแน่นอนเนี่ยเพราะว่าแล้วการรักษาพยาบาลคนในวัยที่สูงอายุขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เบา
คือมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงแน่ๆถ้าเกิดว่าเขาต้องเกิดเหตุในการรักษาต่อเนื่องหรือเป็นโรคเรื้อรังหรืออะไรแต่ค่ะ
ใช่ซึ่งตัวเลขตัวนั้นน่ะถ้าตีกลับมาเป็นรายได้อ่ะว่าเพราะว่าเราต้องเอารายได้ไปจ่ายถ้าพ่อแม่เราป่วยอ
่
ะ
ใช
่ก็ถือว่ามันก็กลับมาเป็นรายได้ที่เอามาเติมทางฝั่งข้าราชการที่มันดูน้อยกว่าอยู
่
แล้วปลายทางอีกอย่างนึงที่มันร้ายกาจมากก็คือมีบำนาญ
ค่ะ
นะทำงานข้าราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปจะออกตอนนั้นคุณก็ได้บำนาญแล้วนะซึ่งเทียบเป็นบำนาญเนี่ยพี่เอาตัวเลขกลมๆให้เห็นนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าบำนาญเราทำงานข้าราชการแล้วบำนาญได้สัก 20,000 บาทต่อเดือน
ค่ะ
20,000 บาทต่อเดือนนี่คือปีนึง 240,000 10ปีก็คือ 2,400,000 20ปีคือ 4,800,000 นี่ยังไม่ต้องคิดเฟ้อความหมายคือคนที่ได้บำนาญ 20,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเทียบเท่ากับคนทำงานเอกชนเก็บเงินเอง
4,800,000
ในการอยู่20ปีอะจะใช้เงิน 20,000 บาท20ปีอ่ะ240เดือนเราต้องเก็บเองนะคนภาคเอกชนต้องเก็บเองน
ะ
เห็นไหมแต่ว่าในระหว่างทางแน่นอน
ก็คุณมีรายได้มากกว่าอาจจะสรรทำอะไร
นี่ไงผมบอกพอรายได้มากกว่าแล้วถ้าเราเก็บได้ดีก็พอสู้ได้แต่ถ้าไม่ได้ดูแลไว้เนาะใช้จ่ายอะไรต่างๆมีปัญหาก็อาจจะไม่โอเคแต่ด้วยลักษณะของคนคนนี้ก่อนนะเอาเมื่อกี้โยงภาครัฐเอกชนกลับมาที่คนนี้อยู่ภาครัฐทำงาน8ปีเก็บตังค์ได้เป็นล้านนะน้องคนนี้น่าจะอายุ30ต้นๆน่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันน่ะ
ค่ะ
ถูกไหมก็แสดงว่าเป็นคนที่รายได้ข้าราชการรายได้ราชการอาจจะไม่ได้สูงมากอย่างที่พวกเราบอกว่าเปรียบเทียบกับเอกชนนะ
แต่ว่าเป็นคนมีวินัย
เป็นคนมีวินัยสูงมากเก็บเงินได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะงั้นสำหรับเคสเนี้ยเวลาที่เราจะต้องมาตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยพี่ต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันไม่มีถูกผิดนะฮะเราจะต้องเอาเรื่องที่เราคิดเรากังวลเนี่ยเป็นตัวตั้ง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็นคนที่ประสบปัญหานี้กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจแบบนี้พี่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความยากอย่างหนึ่งคือเกิดมาแล้วเราต้องเลือกนี่แหละ
ใช่มันต้องมีจุดที่ต้องตัดสินใจ
แต่ยังอยากจะเป็นผู้เลือกอยู่นะยังไงแม้ว่าไอ้การตัดสินใจเลือกมันจะยากเย็นเข็นใจเพราะว่ามันรู้สึกกังวลว่าทางที่เราเลือกไปมันจะถูกไหมถูกไหม
แล้วจะเจออะไรแล้วรับได้ไหม
มันจะเหมือนที่วาดหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็ยังแม้ว่าการเลือกจะทำให้พี่ลำบากใจทุกครั้งในชีวิตนี
้
แต่พี่ยังขอย
ิน
ดีที่จะเป็นผู้เลือกอยู่เสมอไหมเขาว่าไม่ใช่ว่ามีคนจัดแจงให้หมดทุกอย่างเนี้ยเราก็ไม่อยากเป็น
ค่ะ
ทีนี้มนุษย์เราเนี่ยที่มันจะต้องเลือกเนี่ยบางทีมันต้องมามองอ่ะมันมีเรื่องที่หนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะสิ่งต่างๆในโลกเราเนี่ยนะเราจะมีเรื่องหนึ่งที่หนึ่งเราต้องทำสองคือเราอยากทำเนาะเพราะงั้นเอาแค่สองเรื่องนี้ก่อน
ต้องทำและอยากทำ
บางตำราอาจจะมีมากกว่านี้แต่พี่เอาแค่นี
้
นะสิ่งที่เราต้องทำนะเหมือนเป็นหน้าที่เหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการให้มันเสร็จรู้เรื่องรู้ล่วงถ้าเราไม่ได้ทำมันรู้สึกไม่เรียกว่ารู้สึกผิดกับตัวเองหร
ื
ออะไรต่างๆอย่างเคสนี้ก็คือความการดูแลเรื่องสุขภาพของคุณพ
่อ
กายอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะมันเหมือนกับการที่เราได้ค้นพบตัวเองเจอในสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืองานเอกชนที่เพื่อนด้านมาสกิด
พอดีเลย
นี่เป็นความผิดไอ้เพื่อนคนนี้แหละ
กับมีคอนโดด้วยที่รู้สึกว่ามันก็จะแบบ
ก็คือความฝันความต้องการของเราใช่ครับเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการตัวตอบโจทย์อะไรต่างๆมันก็เลยมีสองสิ่งอย่างเนี้ยนะซึ่งถ้าวันนี้เดี๋ยวถ้าจบจากวันนี้ไปฟังเราและเราเจ้าของคำถามอาจจะไปพูดคุยกับคนอีกมากมาย
ค่ะ
และสุดท้ายเลือกทางไหนไม่ว่าจะเป็นอยู่ราชการต่อหรือออกมาลุยมาลุ้นดูมาเสี่ยงดูมันไม่มีอะไรผิดเลย อยากจะให้อยากจะบอกน้องแบบเฉลยข้อสอบปลายทางก่อนอย่างนี้ว่ามันจะไม่มีอะไรผิดเลย
คือ
และด้วยความเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องไปให้สุดทาง
คือเขาเรียกว่าความสามารถของมนุษย์คือเราจะพยายามทำตัวเองให้มันรอดในแต่ละสถานการณ์ตรงนั้นอยู่แล้ว
หมายความว่าถ้าเราบอกว่าเราเลือกที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม
่ค่ะ
โดยการทำงานราชการต
่
อแล้วก็อาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าสักนิดนึงงานอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวัง 100% เมื่อเทียบกับงานเอกชน
ค่ะ
แต่มันมีวิธีปรับแก้นี
่อือ
น้องมีเสาร์อาทิตย์นะครับ
โอ้พี่หนุ่มน้าก็คิดเหมือนพี่หนุ่มนะเพราะน้าอ่านเคสเนี้ยคือตอนแรกอะมุมนึงนะก็คิดว่ามันอยู่ที่การเรียงลำดับความสำคัญสมมติว่าถ้าเราเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่ในแบบที่เราซีเรียสมากๆเราเป็นข้าราชการที่มีรายได้เสริมได้ไห
มเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราก็ไปทำในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าจันทร์ถึงศุกร์คืองานเลี้ยงชีวิต
ค่ะ
ถูกไหมเสาร์อาทิตย์ก็เป็นงานที่มันจะทำให้เราหล่อเลี้ยงชีวิตม
ี
เติมทักษะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เพิ่มสกิลให้ตัวเองเพื่อสร้างโอกาสในอนาคตอื่นๆอีกมากมายก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าเป็นข้าราชการแล้วสาวที่จะมีธุรกิจส่วนตัวไม่ได้
ใช่
ไหมฮะอันนี้คือมุมหนึ่งนะแล้วมันก็อาจจะทำให้เรามีรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาไปวางดาวซื้อคอนโดผ่อนคอนโดได้ในแบบที่เรามุ่งหวังก็ได้หรือถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเลือกออกมาทำงานบริษัทเอกชนเพราะนี่คืองานที่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราก็ต้องไม่ทิ้งความหมายคือแล้วเราจะดูแลคุณพ่อยังไง
ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเลือกทางนั้นอันนี้เราพูดเพื่อให้ได้กันคิดต่อใช่ไหมคะคือถ้าสมมติเราเลือกทางนั้นนั่นหมายความว่าคุณพ่อไม่มีสวัสดิการแล้วนะแล้วเราต้องเอารายได้ตรงนี้มาอาจจะเป็นเงินสำรองสำหรับการดูแลคุณพ่
อ
หรือสมมติเราบอกว่าเราจะมาซื้อประกันให้คุณพ่อซึ่งต้องอย่าลืมว่าวันนี้คุณพ่ออายุเยอะแล
้
วแล้วก็ถ้าสมมติถ้าเป็นเคสแบบนี้เพราะว่าคุณพ่อมีเรื่องอาจไม่รู้อาจจะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติมีโรคประจำตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าสมมติต่อให้เราซื้อประกันให้คุณพ่อก็จะเท่ากับว่าคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองในบางอย่างที่เป็นมาแล้ว
ซึ่งถ้าเป็นมุมเนี้ยพี่ก็ช่วยน้องเขาคิดว่าพี่ก็จะเอาเงิน1 ล้านที่มีอยู่เนี่ยตั้งเป็นฐานไว้ก่อนไม่เป็นไร8 ปีที่เราเก็บเงินมาแต่ว่าเราก็อยากทำตามความฝันของเราด้วยก
็
ค
ือ
เจองานที่ใช่งานที่ชอบพี่ก็จะกัน1 ล้านเนี้ยยังไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแต่กัน1 ล้านไว้ให้คุณพ่อ
ก็คือให้ชัดเจน
ไม่ได้จะแบ่งบางส่วนก็ได
้ค่ะ
นะกันไว้เพื่อเป็นการรักษาพยาบาลคุณพ่อแล้วก็บวกกับสิทธิ์บัตรทองค
ุ
ณพ่อก็สามารถใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได
้ค่ะ
ถ้าเป็นโรคใหญ่ๆก็ถือว่าดูแลได้พอสมควรในระดับหนึ่งแล้วก็กันเงินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะสำรองไว้เอาไปทำอย่างอื่น
ค่ะ
นะมาทำงานที่รายได้สูงขึ้นมันก็อาจจะมีช่องทางที่เราจะได้ซื้อคอนโดแบบที่เราฝันไว้ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเลือกอันใดอันหนึ่งมันอาจจะมีแต้มต่อหรือเหลื่อมกันในบางมุมบางประเด็น
คือเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแผนที่เราเนี่ยช่วยกันคิดอย่างเงี้ย มันเป็นแผนสำรองที่เราต้อง manage จัดการเรื่องนี้อะไรเง
ี้
ยค่ะ
เพราะฉะนั้น
ก็ยังไง
ใช้คำนี้อ่ะคืออ
ยู่
เราโตมากับการทำข้อสอบปรนัยมากไปหรือเปล่าคือเราจะต้องกอกับขอเลยเหรอถูกไหมมันอาจจะมีข้อคอควายก็ได้ที่มันเป็นส่วนผสมอ่ะยกตัวอย่างเช่นก็ออกเป็นรูปทำถ้าเป็นมุมที่อันนี้เป็นคำตอบส่วนตัวของพี่เลยนะครับ
ค่ะ
ว่าเมื่อกี้พี่บอกให้วิเคราะห์ว่าเลือกอะไรก็ได้แต่ไปให้สุดทางแล้วเอาทุกอย่างให้ได
้
ถูกไหม
รับผิดชอบสิ่งที่เคยรับผิดชอบให้ได้อยู่เหมือนเดิม
พี่ขอพูดประโยคพี่ขอพูดประเด็นนี้นิดนึงเหมือนที่คนชอบพูดอย่างนี้เราเลือกอะไรดีระหว่างเงินรายได้ที่มากขึ้นกับความสุขความหมายคืออะไรน้องงานที่ทำอยู่เงินเดือนไม่ได้สูงมากแต่มีความสุขมาก
เพื่อร่วมงานดีแฮปปี้กับงาน
แต่ละได้ไม่ท้าทายนะพัฒนาตัวเองอีกงานนึงดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นงานที่ชอบมาก
แต่
มีคนมาติดต่อแล้วให้รายได้สูงมากสูงอาจจะสูงกว่าที่เดิม2 เท่าเลือกอะไรระหว่างเงินกับความสุขอันนี้ก็ติดข้อสอบปรนัยไม่เอาทั้งคู่ล่ะ
เ
ราก็เอาทั้งความสุขแล้วก็เอาทั้งรายได้ด้วยก็ได้อันนี้ความหมายของว่าถ้าอยู่ที่เดิมอะไรสร้างง่ายกว่าเขาบอกว่าพี่ว่าความสุขอะมันสร้างไม่ได้ง่ายนะถ้าเกิดว่าเราสุขภาพงานนี้เรามันใช่อยู่แล้วเราก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็มีเวลาเพิ่มเราก็หารายได้เพิ่มในมุมพี่นะพี่อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเงินหาง่ายถูกไหมจริงๆความสุขก็ไม่ได้หายากมากหรอกเพียงแต่ว่ามนุษย์เราชอบไปสร้างเส้นอะไรไว้สูงๆเกินไปเพราะอย่างนี้เหมือนกันถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาไปให้สุดแต่ถ้าเป็นใจพี่สมมติว่าน้องบอกว่าอยากจะฟังโค้ชหนุ่มครับถ้าเคนนี่เป็นโค้ชหนุ่มพี่จะเลือก สิ่งที่พี่ทำไปแล้วพี่ไม่รู้สึกผิดก็คือพี่ดูแลคุณพ่อได้เต็มที
่
คือพี่อยากยินดีที่พี่จะอยู่ฝั่งราชการต่อเพื่อให้คุณพ่อได้รับสิทธิ์ในการดูแลเพราะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ออกไปแล้วถ้าพี่อาจจะเป็นคนขี้กลัวเองก็ได้ว่าถ้าพี่พลาดพี่จะทำในสิ่งนั้นได้ไม่ดีแล้วนี่คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่ากระทบใจพี่มากกว่ากับการที่พี่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นอันนี้คือคำตอบของโค้ชหนุ่มนะครับส่วนตัวไม่น้องไม่ต้องเลือกตามพี่สองพี่จะทุ่มเทเวลาตัวเองมากขึ้นเพราะพี่ก็อยากได้ทำงานในสิ่งที่พี่อยากจะทำเพื่อนคนนี้บอกเขาก็ได้ว่ามีพาร์ทไทม์แล้วก็รับนะถูกไหมแล้วเราก็มีเงินที่จะได้เงินมากขึ้นแล้วก็เอาเงินไปซื้อคอนโดหรือเช่าผ่อนคอนโดแบบที่เราต้องการพูดง่ายๆคือพี่โลภมากพี่เอาทุกอย่าง
ซึ่งเคสเนี้ยพี่หนูรู้ไหมว่าวันเนี้ยน้ำอ่านอันนี้มาใช่ไหมคะล่วงหน้าและก่อนที่จะเข้ารายการแล้วน้ำก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเป็นน้ำมาน้ำจะเลือกอะไรซึ่งอันนี้เราไม่ได้มีการเตรียมกันใดทั้งสิ้นเนาะแต่ว่าน้ำมาคิดถึงให้เรานึกถึงตาช่างเราก็นึกถึงบางอย่างกับบางอย่างที่เราต้องจ่ายความหมายคือสมมติว่าถ้าวันนี้เป็นน้ำอ่ะน้ำเป็นข้าราชการแล้วเราคอนเซิร์นมากๆเลยว่าคุณพ่อเราต้องได้รับการรักษาอย่างดีเพราะอย่างเช่นขออนุญาตนะสมมติว่าคุณพ่อเราเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันพวกนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าเราออกมาเป็นเอกชนอะแล้วเราต้องเตรียมเงินสำรองตรงนี้สมมติต้องเตรียมเงิน1ล้านให้กับคุณพ่ออะซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าจะใช้ใน1ล้านหรือจะมากกว่า1ล้านก็ได้นะความหมายอะแล้วถ้าต่อให้เราทำประกันให้คุณพ่อก็คุ้มครองไม่หมดอยู่ดีและต่อว่าคุ้มครองหมดอะค่าประกันของผู้สูงอายุเนี่ยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมติคือน้ำพยายามคิดว่าถ้าน้ำเป็นเนี้ยเราจะเลือกแบบไหนแปลว่าถ้าวันนี้น้ำเลือกเอกชนแปลว่ามันคือมีราคาที่มันต้องจ่ายคือเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าสมมติคำตอบของเราคือเฮ้ยเรารับได้รายได้เรามันครอบเวอร์เราคิดว่าเอ้ยมันครอบคลุมอันเนี้ยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคงั้นเราก็เลือกเป็นเอกชนก็ได้แต่ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าในตาช่างอีกตาช่างนึงฝั่งเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราทำงานข้าราชการแล้วก็มันก็แฮปปี้ดีนี่รายได้มันก็ถือว่าโอเคแล้วก็เติบโตมาเป็นหัวหน้างานก็ท้าทายอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีความต้องการบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นคือคอนโดก็หมายว่าถ้าเรามีความต้องการที่มากขึ้นก็ต้องทำเงินให้มันมากขึ้นสิอ่ะเราก็คิดว่าก็ต้องหารายได้เพิ่
ม
ซึ่งมันกลายเป็นว่าถ้าวันนี้วันอย่างอันเนี้ยน้าก็ตอบเหมือนพี่หนุ่มนะเพราะว่าเพื่อให้คุณพ่อได้มีสวัสดิการแบบเขาเรียกว่าสบายใจได้เหมือนเดิมแล้วก็เราก็หารายได้เพิ่มได้เหมือนกัน
คือมันเป็นถนน2ทางอ่ะแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่บนถนนไหนแล้วมันไม่ได้ทุกสิ่งที่เราจะได้คือมันไม่ใช้คำนี้เลือกแล้วไม่ได้บอกว่าอยู่เฉยๆแล้วมันก็จะได้ทุกอย่างไงเราอาจจะต้องมีใส่ความพยายามอะไรของเราปรับเปลี่ยนทิศทางอะไรไปบ้างเพื่อให้มันเกิดสิ่งนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นคำตอบของพี่กับของน้ำนะเจ้าตัวก็ต้องเอาไปคิดเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเราให้น้ำหนักกับแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันบางคนให้น้ำหนักกับรางวัลที่มีต่อตัวเองมากกว่าแต่พี่อาจจะเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่พี่จะสูญเสียมากกว่าพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเลือกความสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ถ้าเป็นแบบมองตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจปัจจัยในครอบครัวเรามากกว่ายกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวนะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกทำงานภาครัฐมีสวัสดิการดูแลสวัสดิการข้าราชการคุณพ่อคุณแม่ก็
สบายใจ
แต่พอบอกว่าลูกต้องมาเก็บเงินให้เขา
แล้วเขาก็จะรู้เอ้ยต้อง
เกิดขึ้นมาคอนเซิร์นของแต่ละครอบครัวมันก็จะมีความแตกต่างนะพ่อแม่บางคนบอกว่าเอาแล้วนี่เอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
ลูกก็ต้องเก็บเอง
ลูกเอาเงินเก็บเงี้ยเพราะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็รักลูกเขาก็จะมีความต้องเอาแล้วโอ้อย่างนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ย
ไม่
เป็นไรหรอก
เพราะไม่สบายไม่กล้าพูดเลย
ใช่เพราะฉะนั้นมุมมองการให้น้ำหนักของแต่ละบุคคลความเขาเรียกนะความคอนเซิร์นของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรผิด
ไม่มีอะไรถูกมันอยู่ที่ว่าส่วนตัวแต่ละบุคคล
ครับแต่พี่มีโจทย์อันเล็กๆอันนึงก็คือถ้าทุกอย่างที่เราต้องการจะได้มันไม่จำเป็นต้องเลือกว่าเลือกอันนี้แล้วเสียอีกเรื่องนึงไปมนุษย์เราสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยนะสู้ขึ้นมานิดนึงขยับมากขึ้นหน่อยนึงเพื่อให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นมิติของความสุขได้ดูแลรักษาคุณพ่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือเอกชนได้ซื้อคอนโดในแบบที่ต้องการไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐต่อหรือจะย้ายไปเอกชนแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำได้นะถ้าเกิดว่าอยู่ในภาครัฐก็หาอะไรเสริมถ้าอยู่ในเอกชนก็ตอบโจทย์งานที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนาะเราทำได้ทุกอย่างที่
เราเลือก
ที่เราต้องการ
เป็นผู้เลือกนะคะก็ลองดูนะคะก็ถือว่าเป็นอีก2ความคิดเห็นนะคะที่อาจจะช่วยกันคิดละกันนะคะแต่ว่าสุดแท้แล้วแต่การตัดสินใจเนี่ยเราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละคนกันอยู่แล้วนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะ
ครับผม
ทีนี้พี่หนุ่มสมมุติถ้าวันนี้เลือกเอกชน ความหมายก็คือว่านั่นหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมคะเราต้องรับผิดชอบตัวเองทีเนี้ยสิทธิสวัสดิการเนี่ยถามว่าเรายังได้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ตอนเป็นข้าราชการไหม
มันก็จะเปลี่ยนด้านไปเลยอะอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานบริษัทเอกชนใช่ไหมครับอย่างเรื่องเงินเก็บเราอาจจะต้องเก็บเองก็จะมีประกันสังคมใช่ไหมมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออาจจะใช้ช่องใช้กองทุนที่เป็นสิทธิทางภาษีเองอย่างเช่น IMF NSF ใช่ไหม
เพื่อสำรองเงินเกษียณเหมือนอย่างตอนที่เราเป็นข้าราชการ
ใช่เจ็บป่วยของฝั่งเราเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นประกันสังคมหรืออาจจะต้องซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพของเราเอง
เพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็อาจจะไปดูสวัสดิการของบริษัท
ใช่ก็อ
าจจะมีประกันกลุ่ม
บริษัทอาจจะมีตัวเนี้ยให้ช่วยเราอยู่แล้วด้วยก็ได้นะครับส่วนในส่วนของคุณพ่อนะก็อาจจะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองนะครับเอามาเป็นตัวช่วยพื้นฐานเสร็จแล้วก็อาจจะกันเงินอีกส่วนหนึ่งของเราเอาไว้เป็นตัวเติมนะครับถ้าเกิดเรามีสิทธิ์บัตรทองโรคใหญ่โตหน่อยเนี่ยคือสิทธิ์บัตรทองมันก็จะดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเราก็อาจจะดูแลคุณพ่อในส่วนการเคลื่อนย้ายจากที่บ้านมาโรงพยาบาลซื้อของอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะกันเงินส่วนหนึ่งเป็นส่วนเพิ่
ม
นะจากสิทธิ์ตรงนั้นเราก็สามารถดูแลได้นะครับ
แล้วก็ถ้าอีกจุดนึงนิดนึงนะถ้าจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงนะคะในความคิดนะก็คือเราอาจจะต้องลองดูว่าคือบางทีเราคิดไม่ได้คิดในแง่ร้ายนะแต่เราคิดว่าถ้าหากเกิดเหตุแบบนี้เราจะจากโซนตรงไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเคสของคุณพ่อเนี่ยเป็นเคสที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษสมมติก็คืออาจจะมีฟิกคอสเพราะเหมือนอย่างคนที่น้ำรู้จักบางท่านเนี่ยก็คือต้องเอาคุณพ่อเนี่ยไปรักษาแบบเป็นผู้ป่วยติดเตียงมันก็จะมีฟิกคอสบางอย่างที่มันมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นแปลว่าถ้าวันนี้เราทำงานมีรายได้เข้ามามีเงินสำรองแล้วแปลว่าเราอาจจะต้องคิดเรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันกลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยประมาณนี
้ก็ถ้าจะให้พี่พูดตรงไปตรงมากับเคสนี้ก็คือว่าข้อดีที่ทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้จะง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะย้ายกระโดดมาอยู่ทางฝั่งเอกชนหรือภาครัฐก็คือนิสัยการใช้จ่ายเงินของคุณนี่แหละเนอะการที่วันนี้เนี่ยคุณมีเงินเป็นแบ็กอัพไว้1ล้านบาทเนี่ยมันเพียงพอในช่วงที่เป็นช่วงเขาใช้ว่าช่วง transition
รอยต่อ
ช่วงรอยต่อมากๆเลยเนา
ะ
ถ้าวันนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยดูแลตัวเองการเงินไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ยวันนี้การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยจะบิดจากตรงนี้ไปพอสมควรเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เตรียมพร้อมไว้ในวันที่ชีวิตปกติดี
มีทางเลือก
นะแล้วมีเงิน1ล้านเนี่ยโอ้โหเป็นฟูกกันล้มได้ค่อนข้างดีมากนะออกถ้าเกิดว่าย้ายออกมาจริงๆเกิดคุณพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสมมุตินะครับไม่ได้ว่านะโชคร้ายแบบนั้นขึ้นมาตัวนี้ซัพพอร์ตได
้
ขณะที่กำลังปรับเปลี่ยนงานอะไรต่างๆมีความไม่แน่นอนมีการใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาตรงนี้ก็พอจะเป็นตัวซัพพอร์ตได
้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีในระหว่างที่เรากำลังตัดสินใจเลือกก็คือการที่เรามีวินัยทางการเงินมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับ
ด้วยคนทำงาน8ปีแล้วมีเงินเก็บขนาด
ได้ก็อย่าลืมมาแสดงตัวกันนะคะ
ก็เชียร์ทุกคนเหมือนกันว่าเคสนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่เราอยากจะบอกว่าในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเป็นปกติอยู
่
เราทำมาหากินของเรามีความสุขไปทำงานตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็นเดือนหนึ่งดูแลการเงินของตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันเข้าที่เข้าทางมีเงินเก็บสะสมต่อเนื่องเวลาถามว่าวัดยังไงว่าคนคนนี้การเงินพอไหวพี่จะบอกว่าพี่จะดูที่เงินออมฮะออมมากออมน้อยพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่ขอให้มีเงินออมทุกเดือนนะมันจะกี่ร้อยกี่พันพี่ไม่รู้แต่พอเรามีทุกเดือนปุ๊บเนี่ยเราเก็บสะสมจนพาตัวเองไปถึงจุดที่แบบรู้สึกผิดว่าเดือนนี้ไม่ได้เก็บตังค์อันนี้แสดงว่ามันอินละมันเข้าเส้นละและไอ้การที่เราเริ่มมีเก็บตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นฟูกเป็นเบาะเป็นกำแพงเป็นกันชนที่มันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งนี้มันจะกลายเป็นออปชันนะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรามีทางเลือกนะเรียกว่าทำให้เป็นตัวสนับสนุนทางเลือกต่างๆในชีวิตที่มันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นวันที่ดีๆอยู่จัดการเรื่องเงินให้ดีเพราะว่าวันที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรในชีวิตเงินมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งแน่นอน
เหมือนอย่างเคสนี้ก็ถือว่าได้ดีเลยเพราะถ้าสมมติเคสนี้มาแล้วบอกว่าผมกำลังอยากจะเลือกตัดสินใจอยู่ระหว่างข้าราชการหรือเอกชนแล้วก็มีคุณพ่อที่ต้องดูแลแต่ตอนนี้ไม่มีเงินเก็บเลยครับ
นอกจากนั้นถ้าจะออกจากข้าราชการตอนนี้ยังเป็นหนี้สหกรณ์อยู่ 300,000 ต้องเคลียร์เขาก่อนครับอย่างนี้ไม่ต้องตัดสินใจแล้วว
ันนี้ผมควรจะเลือกอะไรดีระหว่างเป็นข้าราชการหรือเอกชนอันนี้ง่ายเลย
อยู่ไปก่อนน้องเอ้ยอยู่ไปก่อนน้องเอ้ย
อย่าพึ่งผีผา
เห็นไหม
ใช่ไหมคะ
เราอย่าเปลี่ยนออปชั่นของชีวิตครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่มีวินัยทางการเงินที่ดีมากๆก็สนับสนุนให้ทำต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ว่าสุดท้ายทางเลือกนี้จะเป็นยังไงเนาะด้วยศักยภาพของคนแล้วก็จากศักยภาพของจากเคสที่ส่งเข้ามาเนี่ย น้ำก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเราก็สามารถที่จะไปได้ดีแล้วแหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะก
็
อย่าลืมส่งกันมาได้เรื่อยๆเยอะๆถ้าเป็นไปได้ยังไงก็อาจจะมาคอมเมนต์กันเพิ่มเติมได้นะคะว่าโค้ชครับคุณน้ำครับตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วครับเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็สามารถติดตามรายการ The Money Case by The Money Coach ดีๆแบบนี้ได้อีกนะคะในทุกๆช่องทางเลยของ The Standard นะคะไม่ว่าจะเป
็
น
ในช่องทาง YouTube นะครับเชียร์ให้มาฟังที่นี่กันเยอะที่สุดเพราะว่าจะได้พูดคุยเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับทำความรู้จักกันไปด้วยนะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะอยากฟังแต่เสียงนะครับเพราะว่าติดภารกิจใดๆก็ตามก็นี่เลยฮะทางช่องทางที่มีพอดแคสต์ต่างๆนะทุกแพลตฟอร์ม Apple Podcast Spotify นะครับ Google Podcast นะฮะมาเถอะนะครับมีทุกช่องทางครับ
ได้ค่ะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye-opening for your ears